Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Իշխող ուժը հայտարել է, թե խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հասարակական պահանջ չկա, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, կլսեք նաև Երևանի շարքային քաղաքացիների կարծիքները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը ընդդիմադիրների գործնեության մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո Հայաստանում ակտիվացել են Ռուսաստանի հետ կոչերը, չնայած շատ մեկնաբանություններ կան, որ պարտության պատճառներից մեկն էլ հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր։ Կանդրադառնանք Ադրբեջան-Բրիտանիա հարաբերություններին, Կիպրոսի խնդրում Թուրքիայի դիրքորոշման կոշտացմանը, բայց մինչ այս ամենը Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաղը ԱՄՆ Սենատում պետք է մեկնարկի նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը կխուսափի մեղավոր ճանաչվելուց, սակայն այս դատավարությունը ևս մեկ հարված կհասցնի նրա քաղաքական վարկին և պատմական ժառանգությանը։ ԱՄՆ օրենքների համաձայն մեղադրանքը ներկայացնում է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը, իսկ դատավորների դերում հանդես են գալիս Կոնգրեսի մյուս պալատի Սենատի անդամները։ Թրամփը մեղադրվում է ապստամբություն հրահրելու հոդվածով, որը ներկայացվել է հունվարի 6-ին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Կոնգրեսի համալիրի վրա նրա աջակիցների կազմակերպած գրոհի կապակցությամբ։ Ոստիկանությունը Միանմայի մայրաքաղաք Նայպիտավում ջրցաններով ցրել է ցույցը, որի մասնակիցները պահանջել են ազատ արձակել պետական հեղաշրջման արդյունքում ձերբակալված ընտրյալ ղեկավար Աուն Սան Սուջիին և նրա քաղաքական զինակիցներին։ Զինվորականները մեկ տարով արտակարգ դրություն են հայտարարել Միանմայում, նրանք կալանավորել են քաղաքացիական ղեկավարներին, պնդելով, որ իշխանությունը չի կարողանում արդար ընտրություններ անցկացնել և կարգ ու կանոն ապահովել, միջազգային համայնքը դատապարտել է հաշրջումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր Երուսաղեմի դատարանում տեղի ունեցած նիստում վերստին մերժել է կոռուպցիայի մեղադրանքը և իր դիրքորոշումը ներկայացրել է գրավոր հայտարարությամբ։ Նա մեղադրվում է կաշարք վերցնելու, վստահությունը չարաշահելու և խարդախության մեջ։ Հնդկաստանում մեծ սառցադաշտի փլուզման հետևանքով կան զոհեր և առնվազն 192 անհետ կորած։ Հիմալայան լեռնային շրջանում տեղի ունեցած աղետի արցունքում փլուզվել է մի փոքրիկ հիդրոէլեկտրակայան և վնասվել մեկ ուրիշը։ Ջրի քարերի հողաշերտի հսկայական զանգվածը լցվել է կիրճը և փակել է թունելը։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից Հայաստանում մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3123-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4472 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել չանցկացնելու հարցում շատ պարզ բան տեղի ունեցավ։ Եթե քաղաքական ուժերի մեծ մասը, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմությունը չհամաձայնեց գնալ արտահերտ ընտրությունների, իշխող ուժն էլ պետք է ասեր, ուրեմն արտահերտ ընտրություններ չեն լինի։ Բաներ կան, որ առանց խորի մաս վերլուծությունների շատ պարզ են, ինչու պիտի խորհրդարանի բացարձակ մեծամասնությունը իշխանության ղեկին գտնվող կուսակցությունը գնար վաղաժամկետ ընտրությունների, ռիսկի տակ դնելով իր իշխանությունը, եթե մյուսները իր իսկ առաջարկը չեն պաշտպանել։ Ընդդիմադիր ճամբարը, որը պնդում է վարչապետի հրաժարականը և մերժեց արտահերտ ընտրությունների գնալու իշխանության առաջարկը, վարչապետին մեղադրում է աթոռից կառչելու մեջ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրությունների մտադրությունից հրաժարվելով իշխանությունը հանրությանը մղում է հակասահմանադրական գործընթացների, համոզված է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Բնականաբար դա Լուսավոր Հայաստանի ճանապարհը չի, բայց այդ հավաքված կուտակված էներգիան ինչ որ միտեղ դուրս է գցելու, եւ դրա թիվ մեկ պատասխանատուն իշխանությունն է։
Իշխող Իմքայելը խմբակցությունը հայտարարել է, թե երեք վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ արձանագրել են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նրա առաջարկը, դրական արձագանք չի ստացել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, հասարակության լայն շերտերի շրջանում էլ չկա այդպիսի պահանջ։ Իշխող ուժը շարունակելու է աջակցել վարչապետին։ Փաշինյանը արտահերտի մտադրության մասին հայտնել է դեկտեմբեր վերջին, թե երկրի հետագա քաղաքական առաջնորդության ճակատագիրը պետք է որոշի ժողովուրդը։
Հիմա իշխանությունը հասկացել է հետևյալը, որ ասումա պապս էր ասում է, ընտրությունները անկտրել զմերուկ են, չգիտես ինչ կլինի, նախ իշխանությունը թող անգնանք ընտրության անենք։ Որոշել են չանեն ընտրություն։
Արտահերթի օրակարգով Փաշինյանը անգամ հանդիպեց խորհրդարանական ընդդիմությանը, բայց լուսավորն էլ բարգավաճնել մերժեցին նրա օրակարգը, եթե արտահերթ ընտրություններ, ապա առանց Փաշինյանի վարչապետության։ Նրա հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած հայրենիքի փրկության շարժումն էլ էր մերժում Փաշինյանի ղեկավարությամբ ընտրությունը, բայց վերջին օրերին շարժմանը հարող ուժերը սկսեցին հայտարարել, թե արտահերթին կմասնակցեն, եթե նույնիսկ Փաշինյանը դա կազմակերպի։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հայտարարեց արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Փաշինյանը մտափոխվել է, քանի որ համոզվել է վերընտրվելու շանս չունի։
Օրինակ Վրաստանի օրինակը կարող եմ բերել, որ Սարգսյանին հրաժարական տվեց եւ կրկին վերընտրվեց նոր մանդատով։ Այս իշխանությունը տեսա, որ դրա հնարավորությունը չունի։
Արտահերթ ընտրությունների օրակարգը ի սկզբանե է կեղծեր, պնդում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, այդ ինչպես Փաշինյանն ու թիմակիցները որոշեցին, որ լայն հանրությունը պատերազմի աղետից հետո հաշտ է իրենց հետ եւ արտահերթ չի պահանջում։
Հանրության զգալի, գիտակից, մտածող, հայրենասեր, երկրի ապագայով, երկրի ներկայով մտահոգ հատվածը, իսկ նրանք մեծամասնությունն են, օր առաջ պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող համաշխարհային պատմության մեջ լինել այն եզակի գործիչը, ով հող հանձնելուց, հայրենիք հանձնելուց հետո շարունակի պաշտոնավարել։
Ժողովրդի տրամադրվածությունը ոչ կուսակցությունների հայտարարություններով է որոշվում, ոչ էլ Facebook-յան ստատուսներով։ Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը այսօր շրջել է Երևանի տարբեր շրջաններում, հարց ու փորձ արել հնարավորինս շատ մարդկանց, փորձելով ներկայացնել հասարակության լայն շերտերի կարծիքը։ Իհարկե, սա մասնագիտական սոցիոլոգիական հարցումներ չեն, լրագրողական աշխատանք, ուր ներկայացված են պատահական անցորդների կարծիքները։
Արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում
եք։ Ոչ։
Ինչո՞ւ։
Ավելորդ եմ համարում։
Վարչապետին որ վերցնեմ, ասենք թե պատկերացրեք, պրոֆեսիոնալ բոքսում ինքը մի հատ նոկաուտ է կերը, այդ նոկաուտից պետք է հանել ազգին, նոր մտածել դրա մասին։
Եմ արտահերթին, բայց չեմ ուզում, որ անցյալները ներկա լինեն, իրան թեկնածությունը դնեն այդ ընտրություններին, որովհետև նրանցից ցույց թող, դրանցից կուշտ ենք մենք։
Դա շատ անարդար է լինելու, դա լինելու է մեծ հաշվով նախկին ռեժիմի վերարտադրություն։ Աբսուրդ։ Այս վիճակում, երբ որ հանրությունը սկում է եւ ուղղակի տեղյակ էլ չինչա սպասում իրան, արտահերթ ընտրությունը կնշանակի ժողովրդի սկի վրա աչք հավաքել։
Ընդհանրապես լավ կլինի, որ արտահերթ ընտրություն չլինի, որովհետեւ եթե արտահերթ ընտրություն լինի, կեղծելու են։
Ովքեր իշխանությունները։
Չէ, բա ես։ Ես կցանկանայի, որ ոնց որ ասենք այդ 16-ը, 17-ն, 16-ն որոշել են այդ մեր ֆիզիկին ընտրեն։ Ֆիզիկա չէ, մաթեմատիկա, թե ֆիզիկ։ Նրան ընտրեն ու դրանով հարցը ժամանակավորապես հետո նոր ընտրություն կանեն։
Հիմա չէ, միառ ժամանակ հետո անպայման։
Ինչու հիմա ոչ։
Դե հիմա գիտեք ինչ, դուք երևի ինձնից ավելի լավ եք հասկանում, որ ժողովուրդ են վիճակում չի, որ կողմնորոշվի դեպի որ կողմը գնա, հասկանում եք, դրա համար հարկավոր են նոր ուժեր, որոնք նոր կուսակցություններ կազմակերպեն, իրենց ծրագիրը ներկայացնեն եւ այդ ծրագրի համապատասխան ժողովուրդը կարողանա կողմնորոշվի։
Այս պարագայում թող լինեն ընտրություններ եւ ազնվորեն ընտրվի նա, ով որ, բայց վախենում եմ, արդեն վախենում եմ, հիաստապությունը ահավոր։
Ինչից եք վախենում։
Որ գերակշռեն խուլիգանները։ Այսօրվա կառավարությունը արդեն նեղ վիճակում է, ժողովուրդը ահավոր հիաստապված է, չի կարողանում գտնել ոսկե միջինը։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադարձել է հայրենիքը փրկելու համար ընդդիմադիրների գործնեությանը։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, հիմա լսեք մի հատված։
Պարոն Քոչարյան, նախկին նախագահները հանդիպել են եւ պաշտոնյաները բարձրաստիճան հանդիպել են եւ այդ 17-ի շրջանակում կրկին հանդիպում է եղել եւ պաշտոնեն որոշել են շարունակել ցույցերը, շարունակել այդ հայերենի փրկության շարժման այդ բողոքի ակցիաները։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչ դուք ինչ հեռանկար եք տեսնում նրանց համար։
Տևական ժամանակ իրենք այդ օրակարգը ձևավորել են եւ որովե հեռանկար ստացան հասարակության կողմից, դրա համար էլ անորոշ վիճակ առաջացավ։ Հիմա դուք ասում եք նախկին նախագահներ, բայց ես համոզված եմ, որ առաջին նախագահը այդտեղ չկա եւ իր
ինքը այո, առաջին նախագահը
չի լինի այդտեղ։ Այո, չի կարա լինի։ Հիմա մյուս երկու նախագահները, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ես չգիտեմ իրենց հանդիպման արդյունքում ինչ են պայմանավորվել, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ինքը մտնում է քաղաքականություն եւ դատարանը, որտեղ քննվում էր մարտի 1-ի գործը, չգիտեմ ինչու, նրան տվեց հնարավորություն մեկ էլ միսօրը 3-ից ամինչ ամսի 8-ը գնա Մոսկվա։ Ես հասկանում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի համար Մոսկվա գնալ գալը, հետո ինքը կներկայացնի, որ ինքը ունի նաև միջազգային աջակցություն հանձինս Ռուսաստանի Դաշնության։ Բնականաբար դա այդպես չի կարող լինել իմ պատկերացմամբ, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը նախ պետք է հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի դատավարությունը մտնի դատաքննական փուլ, ինքը չի թողում։ Եվ փաստաբանները այսօր օգտվում են իրավական բաց թողումներից, եւ հələ պարզ չի, այդ դատաքննության փուլ մտնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը ո՞նց է մտնելու քաղաքականություն եւ ասես կրելու են։ Ես ուզում եմ ասել, որ հայերեն շատ գեղեցիկ բարքա քաղաքական հաղթելու է։ Կրելը կարա լինի տարբեր ուրիշ բաներ, բայց հաղթելու համար պետքա լինի հանրային ընկալում, իսկ մերժվածները, եթե մի անգամ մեր հասարակությունը մերժելը, այլևս դուրը չի բացելու, որպեսզի ենթարկվի նույն ճանապարհով անցնելու հեռանկարին, որի արդյունքում մեր երկիրը ոչ թե հզորացել, այլ տկարած։ Ավելի
Նայրան Ալբանդյանը անդրադարձել է միշտ Ռուսաստանի հետ տրամադրություններին, հատկապես Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ռուսամետությունը Հայաստանում ակտիվացել է, կարծիքներ են հնչում, որ պետք է ավելի խորացնել հարաբերությունները, նույնիսկ միանալ Ռուսաստանին, չնայած շատ մեկնաբանություններ կան, այդ թվում հայաստանյան մամուլում, որ պարտության պատճառներից մեկն էլ հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր ռուս-թուրքական տանդեմը։ Հայաստանում մշտապես առկա ռուսամետությունը երբեմն պորտկումներ է տալիս։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ով ավելի լավ կծառայի, ով ավելի խորը ենթակայություն կառաջարկի Ռուսաստանին, այժմ հենց այսպիսի քաղաքական պայքարի են կականատես լինում հայաստանյան քաղաքական դաշտում, նման կարծիք ունի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Օրերս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունից բացի խոսել էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը խորացնելու մասին։ Ներկայիս հարաբերություններում ըստ Քոչարյանի Հայաստանը վերածվել է Ռուսաստանի պրոտեկտորատի։ Վերլուծաբանն ասում է, շատ կարևոր է հասկանալ, թե հատկապես ինչ ինտեգրացիայի մասին է խոսում Քոչարյանը։
Դա էլ ավելի առարկայական կդարձներ խոսակցությունը, այլապես երբ խոսվում է խորը ինտեգրացիայի մասին, բայց շոշափելի ուրվագծեր անգամ չեն ներկայացվում հանրությանը, այստեղ տպավորություն է առաջանում, որ ընդամենը ներկայացվում է այն ծառայության հայտը Ռուսաստանին, ինչի մասին խոսում է, այսինքն ով ավելի լավ կծառայի, ով ավելի խորը Հայաստանի խորը ենթակայություն կառաջադրի Ռուսաստանին, դրա դիմաց ակնկալելով Ռուսաստանից աջակցություն Հայաստանում քաղաքական հարցերը լուծելու տեսանկյունից։ Այս ամեն ինչը իր էությամբ բոլորովին նոր չէ Հայաստանի համար, պարզապես հիմա մի վիճակ է, երբ հերթական ակտիվ ալիքն է, խթանն է առաջանում, նկատի ունենալով գուցե այն, որ այս Արցախի դեմ պատերազմից հետո Ռուսաստանը իր գերազդեցությունը արագ տարածելու ավելի մեծ ցանկություն կունենա եւ այդ մեծ ցանկությամբ էլ ավելի արագ եւ էլ ավելի մասշտաբային կաջակցի իրենց այդ ծառայություններին։
Հակոբ Բադալյանն այս փուլում կարևոր է համարում Ռուսաստանի արձագանքն այս հայտարարություններին, ասում է, այդպիսով նաեւ պարզ կդառնա, սա ռուսական կողմի նախաձեռնություն է, թե հայաստանյան քաղաքական դաշտի, որ Ռուսաստանից է աջակցության հայտ սպասում։ Նկատենք Քոչարյանի հայտարարությանը զուգահեռ մի խումբ հասարակական քաղաքական շրջանակների կողմից հայտարարվեց նոր շարժման մասին՝ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության։
Հարավ-Կովկասյան երկրների բարեկամների առումով հնուց ձևավորված մի կարծիք կա, թե Հայաստանի բարեկամը Ֆրանսիան է, Վրաստանինը Գերմանիան, Ադրբեջանինը Բրիտանիան։ Դժվար է ասել, թե նման բաժանումը որքանով է ճիշտ, բայց իրոք բրիտանական հատկապես էներգետիկ ընկերությունները ընդգրկված են Ադրբեջանի տնտեսությունում, հիմա էլ շահագրգռված են ներդրումներ կատարել Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում, երկկողմ հարաբերությունները սերտ են նաև քաղաքական ոլորտում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Սալամ Բաքի, Ադրբեջան, ադրբեջաներեն այս գրառմամբ Մեծ Բրիտանիայի եվրոպական հարևանության հարցերով նախարար Վենդի Մորթոնը ազդարեց իր առաջին այցը Ադրբեջան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Նա քննարկելու է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև մարդու իրավունքները, գենդերային խնդիրները։ Ես անհամբերությամբ եմ սպասում նախագահ Ալիևի և նրա կառավարության հետ հանդիպումներին քննարկելու հետագա համագործակցության ոլորտները, այցից առաջ հայտարարել է Վենդի Մորթոնը, հայտնելով, որ երկու երկրների համագործակցության կենտրոնում է Ադրբեջանի կառավարության կողմից Ստամբուլյան կոնվենցիայի և կանանց խաղաղության անվտանգության հարցերով ազգային պլանի ընդունումը։ Մորթոնը այցի շրջանակներում մասնակցելու է նաև Բաքվի և Լոնդոնի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ամենամյա նիստին։ Ադրբեջան այցից առաջ անցած ամիս բրիտանացի նախարարը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արայ Այվազյանի հետ։ Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության, նախարար Այվազյանը խոսել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների պատանների խնդրից։ Մեծ Բրիտանիան համարվում է Ադրբեջանում օտարերկրյա ամենախոշոր ներդրողներից մեկը, այդ երկրում գործող բրիտանական ընկերությունների թիվը անցնում է 100-ը։ Ադրբեջանական պետական նավթային ընկերության և բրիտանական British Petroleum-ի միջև ստորագրված համաձայնագրերից մեկը, որով կողմերը շահագործում են Շահդենիզ գազային հանքավայրը, Ադրբեջանում տվել են դարի պայմանագիր անվանումը, փաստաթղթի համաձայն 2019 թվականից սկսած եվրոպական երկրներ մատակարարվող ադրբեջանական գազի տարեկան ծավալները պետք է հասնեն 10 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Պաշտոնական Լոնդոնը մասնավորապես պատերազմից հետո բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել օգնել Ադրբեջանի իշխանություններին հետ պատերազմյան խնդիրների լուծման հարցում։ Ադրբեջանում թագավորության դեսպանը մեկն է այն օտարերկրյա դիվանագետներից, ով ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում շնորհավորել է պաշտոնական Բաքվին հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած արյունալի պատերազմում հաղթելու կապակցությամբ։
Թուրքիան Կիպրոսի հարցում կոշտացրել է դիրքորոշումը և այժմ խոսում է միայն երկու պետություն ձևավորելու տարբերակի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կիպրոսի վերամիավորումը իրատեսական չէ։ Մի շարք թուրքական դրատվամիջոցներին տված հեռավար հարցազրույցում նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ 1984 թվականին հրճակված և միայն Անկարայի կողմից ճանաչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ղեկավար Էրսին Թաթարը։ Ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարը պնդում է, որ Կիպրոսի խնդրի կարգավորման այն տարբերակները, որոնք շրջանառության մեջ են եղել վերջին 1.5-2 տասնամյակներին, այլևս հրատապ չեն։
Kıbrıs'ta zaten iki ayrı devlet vardır.
Կիպրոսի տարածքում այժմ երկու առանձին պետություն գոյություն ունի, դա է պատճառը, որ Կիպրոսի երկու հատվածներից կազմված դաշնության ստեղծումը իրատեսական չէ։ Երկարաժամկետ հեռանկարում կարգավորման դաշնային տարբերակը կայունություն չի կարող ապահովել, եթե մեր ցանկությունն իրոք խաղաղության հաստատումն է, ապա պետք է այնպիսի մոտեցում լինի, որի արդյունքում կշահեն հակամարտության բոլոր կողմերը, հայտարարում էր Կիպրոսի թուրքական հատվածի ղեկավարը։
Win-win, kazan-kazan diye bir durumun ortaya çıkmasını.
Էրսին Թաթարի այս հայտարարությունը հնչեց Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբի Կիպրոս կատարած այցից մի քանի օր անց։ Բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը կղզու երկու հատվածների ղեկավարների հետ քննարկում էր մարտի սկզբին Մակի Հովանու ներքո նախատեսված երրորդ բանակցությունների կազմակերպման հարցը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ այդ բանակցությունները ընդհանալու են 5 գումարած 1 ձևաչափում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության և Կիպրոսի հունական ու թուրքական հատվածների ներկայացուցիչներ բացի դրանցում մասնակցելու են նաև կղզու անկախության երաշխավորը համարվող երեք պետությունները՝ Մեծ Բրիտանիան, Հունաստանն ու Թուրքիան։ Կարծում եմ, որ կարգավորմանը հասնելուն ուղղված եւս մեկ փորձի տապալումը որևէ մեկի շահերից չի բխի, հատկապես եթե հաշվի առնենք, թե այդ ուղությամբ նախկինում ինչպիսի ջանքեր են գործադրվել։ Այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում բոլոր կողմերին, որպեսզի առաջիկա բանակցությունների ընթացքում նրանք ճկունություն և փողզիչումների գնալու կամ ցուցաբերեն, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։
Flexibility and compromise. Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։